Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы? 8 июндагы эртең мененки берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы жарым саатта Иранда Ислам мамлекети радикал тобунун кол салуусун өчөмүрдү жалмады. Сириянын демократиялык күчтөрү Ракка шаарын жоочулардан бошотууга киришти. Ал эми Кыргызстанда шайлоого даярдык башталып, саясий технологдордун иши кызыды.
Мен сага $100 деген ыкмада төлөнбөйт. Бир же эки айга келишим түзүлөт.
Мамлекеттик каттоо кызматы жасалма документ жасоого аралашкан адистерин иштен ала албай жатат.
Жүрөт бүт барычы, жылга эле айлык таалы эле. Биз ооруп жатабыз деп кайра кайра больничный алып алат да аны биз жумуштан кетире албайт экенбиз. Барып соттон утуп алат экен.
Ошондой эле легендарлуу комузчу Муса Байетов тууралуу баяндык турабыз. Мунун баары алдыда жаңырмакчы. Кутман күнүңүз менен, оболу жаңылыктарды угабыз, сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Тегерандагы кош кол салуудан өлгөндөрдүн саны 13 жетти. Дагы 43 киши жаракат алды деп билдирди Ирандын ички иштер министрлиги. Шаршемби күнү түшкө чейин эки жерде аятолла Рухала Хаменинин мавзолейине жана парламент имаратына кол салынган. Жергиликтүү басылмалардын маалыматы боюнча парламент имаратында ок чыгарган 4 киши өлтүрүлгөн. Өлгөндөрдүн санына кол салгандар кирген кирбегени анык эмес. АКШ баштаган бир топ өлкөлөр кол салууну айыпташты. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Нью-Йоркто кармалган кылмыштуу топто кыргызстандыктар бар жок экенин тактап жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Эрнис Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди. Нью-Йорк полициясы орус кылмыштуу мафиясынын 33 мүчөсүн кармаганын 7 июнда АКШнын юстиция департаментинин расмий сайты жазып чыкты. Кармалгандардын арасында 28 жаштагы Тимур Сүйүнов жана 25 жаштагы Бакай Марат уулу бар экени жарыяланды. Кармалгандар киши өлтүрүүгө жалданган, наркомафияга катышкан, алтынды мыйзамсыз соодалаган жана башка кылмыштарга тиешеси бар деп жазылган. Бүгүн Бишкекте ата мекенчилердин соту уланууда. 1-май райондук сотунда ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана экс министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланып жатат. Өткөн жараянда сот бүгүнкү процесси тасмага алууга тыюу салуу тууралуу чечим кабыл алган. Буга Текебаевдин партиялаштары жана жакындары соттун акыйкатсыз өтүшүн шарттайт деген жүйө менен нааразылык билдиришүүдө. Өзбекстанда экстремисттик тасмаларды алып жүргөн казак жараны кармалды. Экстремисттик материалдарды алып жүргөн деген айып менен 37 жаштагы казак жараны Виталий Ненченко кармалды. Ал бул айыптоолор боюнча кеминде 5 жылга эртен ажыратылышы ыктымал. КТК телеканалынын маалыматына караганда Ненченко майдын аягында үй бүлөсү менен Ташкент, Самарканд жана Бухара шаарларына саякаттоо жана жубайы Тамила Бекешованын коңшу өлкөдөгү туугандарына жолугушуу үчүн Өзбекстанга барган. Бирок чек арадан анын телефонунан шектүү видеолор табылып камакка алынган. Чек арачылар тасмалардын экстремисттик мүнөздүү экенин айтышып, Нанченконы бир жумадан ашык камакта кармашкан. Кийин окуяны териштирүү үчүн анын телефонун алып калып өзүн кое беришкен. Бирок бир нече күндөн кийин казак жаранын кайрадан маектешүүгө чакырып камап коюшкан. Кыргызстандагы ун өндүрүшү 70% кыскарды. Бул маалыматты ун өндүрүүчүлөр ассоциациясы таратып, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден кийин 2 жылга жетпеген аралыкта ун өндүрүшү кескин азайганын маалымдады. Текирмечилер комитетинин төрагасы Рустам Жунушевдин айтымында чек аранын ачылышы менен унду сырттан ташуу көбөйүп, жергиликтүү өндүрүшкө чоң зыянын тийгизди.
Биздин ата мекенде өндүрүүчүлөр 350 000 тонна ун чыгарган. 2015 жылы мына азайып баратат, 273 000 тонна ун чыгарылган. 2016 жылы 232 000 болуп атат. Бул деген 70% биздин өндүрүш түшүп кетти да.
Тегирмечилердин белгилөөсүндө бүгүнкү күнү 20 комбинат токтоп турат, калгандары өтө аз көлөмдө ун чыгарууда. Алар айрым депутаттардын кайрадан кошумча нарык салыгын киргизүү демилгеси ата мекендик ун өндүрүшүн жок кылат дешет. Жогорку кеңеш ушул аптада жергиликтүү ун өндүрүүчүлөрдү кошумча нарык салыгынан бошотуу тууралуу мыйзамды жокко чыгарган мыйзам долбоорун карайт. Түндүк Кореясы Америкага чейин жете турган ракета учурушу ыктымал. Бул тууралуу АКШнын абадан коргонуу боюнча агенттик башчысы вице адмирал Джеймс Сирин билдирип, ошол эле учурда түндүк Кореядан келүүчү ыктымал чабуулду мизен кайтарууга АКШда каражат жетиштүү деп айтты. Акыркы айларда түндүк Корея биринчи жолу баллистикалык ракета учурган. 28 май күнү Пхеньян жаңы типтеги абадан коргонуу системасы сыналганын маалымдады. Түндүк Кореянын бул аракетин көптөгөн өлкөлөр сынга алды. Июнь айынын башында улуттар уюму түндүк Кореяга киргизилген санкцияларды кеңейтти. Резолюцияны Пхеньяндын жакын союздашы Кытай да колдоого алды. Ислам мамлекети экстремисттик тобу тажикстандыктарды СМС аркылуу азгырууда. Террордук топ күн сайын Тажикстандын жана Борбор Азия өлкөлөрүнүн жарандарына уюмдун катарына кошулуу чакырыктары жазылган 90 000 ашык СМС билдирүүлөрдү жөнөтүп турат. Бул тууралуу 7-июнда Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын укук тартиби коргоону жана коопсуздук комитетинин башчысы Журахан Мажизодза билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү 3 000 000 интернет колдонуучунун 80% ашыгы социалдык түйүндөрдө террордук мүнөздөгү маалыматтарга жана ал багыттагы үгүттөргө кабылышат. Тажикстандагы интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондунун маалыматы боюнча имтонун үгүттөөчүлөрү социалдык түйүндөрдө активдүү иш алып барышып, алар аркылуу тажикстандыктарды өз каттарына азгырып келишет.
Замир Кожобаева тааныштырууда бүгүн жаңылыктар менен ушул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктердин берген кабарына ылайык, бүгүн Кыргызстандын аймагына жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 25-30, Баткен, Ош, Жалабат аймактарында 26-31 градус ысыйт. Нарын жергесинде 19-24, Ысык-Көл дубанында 18-23 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолуу райондордо 7-12 градус жылуу. Ал эми Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, 27-29 градус күн ысыйт. Кыргызстанда президенттик шайлоого 4 ай убакыт калды. Жарышка аттанам дегендердин уюштуруу иштери учурда кызуу жүрүп жаткан чагы. Расмий жарыяланбаса да шайлоо штабтары түзүлүп, кызматкерлер топтолуп, талапкермин дегендердин интернет сайты пайда болуп, социалдык тармактардагы баракчалар да жанданды. Кыскасы, бири биринен өтүп шайлоочулардын көңүлүн алууга далалат кылышууда. Албетте, мындайда саясий технологтордун кызматынын кадыры өсүп жатат. Ушул темада алдыдагы баянда сөз болмокчу. Сөз Токтосун Шамбетовта.
Жергиликтүү саясий серепчи Денис Бердаковдун социалдык тармактагы посту кызуу талкууга жем таштады. Бердаков Facebook баракчасына талапкерлердин биринен шайлоо штабына иштөөгө сунуш түшкөнүн, эмгек үчүн кызматтык орун сунуш алганын жазган.
Аты таанылган саясат таануучу же ушул чөйрөдө жүргөндөргө ушундай сунуштар түшөт. Келиңиз, акысыз кызматташабыз деп. Акча жок, бирок жер участоктору, чала бүткөн батирлер, ишкана акциялары сыяктуулардын баардыгын убада кылышат. Бул дагы жакшы, көпчүлүк учурда төлөбөй эле коюшат.
Уюштуруучулар үчүн штаб түзүп, жарышка саясий технолог, саясий серепчилер тартуу эң маанилүү иш. Анткени адамдардын аң сезимине идеалдуу талапкердин образы сиңирүү дал ушулардын колунан келет. Саясий серепчи Бакыт Бакетаев учурда кайсы бир пикирди коомчулукка сиңирүү ыкмасы дайыма керектелет деп эсептейт.
А так просто прийти в карман быть как
мен сага 100 доллар деген ыкмада төлөнбөйт. Бир же эки айга келишим түзүлөт. Ал эми майичилерде келип чөнтүккө салмай жок. Мисалы, мага антип эч ким келбейт. Мен эми миллиондорду төлөйт деп айта албайм. Тигинде өзүн көргөндө кичинекей эле көк машинем бар.
Шайлоо камылгалары татаал көрүнгөнү менен андай сырдын ачкыч эле акча болору жана болуп да келгени белгилүү. Азим Азимов саясатчыларды сүрөө жагынан тажрыйбасы бар пиар адис. Ал шайлоо алдындагы пиар компанияга чоң даярдык керек экенин айтат. Себеби үгүт маалында ар кандай ыкма колдонуу керек болот.
Существует даже какой-то негласный прайс-лист.
Жада калса эксперттердин айтылбаган прайс-листтери болот. Баарынын эмес, бирок көпчүлүк белгилүү эксперттердики бар. Алар өздөрүнүн талаптарын коюшат. Бул тажрыйбада кеңири колдонулуп жүрөт.
Азыр популизм жана куруу убада мододон чыккан убак. Шайлоо алдындагы акыркы жаңы тренд даректүү жардамдар. Ал мейли подъезддерге чырак орнотуу же жарандарга жеке кат жазуу болсун. Саясий технологтор азыр эми түз байланыш, тагыраагы бетмет жолугушулар сыяктуу жаңы ыкманы сунуштоодо. Айтор ажолук жарышка аттанам дегендер элдин көңүлүн буруу үчүн дагы далай кызыктарды ойлоп тапчудай.
Токтосун Шамбетовдун баянын уктук. Эми маек менен тема улантабыз эфирде. Ирандын баш калаасында кечээ куралчан адамдар парламент имаратына жана Аятолла Хамейнинин күмбөзүнө кол салышты. Бийлик 13 кишинин набыт кеткенин тастыктады. Ислам мамлекети экстремисттик уюму кош чабуулду алардын согушкерлери ишке ашырганын өзүнүн АМАК агенттиги аркылуу билдирди. Ирандык журналист Хана Кавианиге кесиптешим Гүлайым Ашакеева кайрылып, Ирандагы чабуулга байланыштуу суроолорду узатты эле. Азыр ошол интервьюну тыңдайлы.
Ханайым, биз мына Иранды аймактагы салыштырмалуу тынч өлкө деп билебиз. 80 миллиондон ашуун калкы бар мамлекетте чоң террордук чабуулдар, кара санатай кол салуулар болгон эмес. Бул жолу Ирандын коопсуздук кызматтары эмне үчүн чабуулдардын алдын ала алган жок деп ойлойсуз?
There was also announcements by the intelligence ministry that some have been arrested beforehand.
Ирандын чалгын министрлиги кол салууга чейин шектүү адамдар кармалганын маалымдады. Соңку апталарда Ирандын атайын кызматтары алар атагандай террордук уюмдар менен күрөш жүрүп жатканы тууралуу кабарлар чыгып калып жаткан. Белгилей кетчү нерсе, Иранда кимдер качан кандайча кармалганы тууралуу ирандыктарбы же чоочундарбы айтылбайт. Бүгүнкү окуя боюнча Ислам Республикасы жарыялаган сүрөттөрдөн кол салгандарды видеодон алардын үндөрүн угууга болот. Андыктан балким бийликтер кол салгандардын тек жайы тууралуу маалымат бериши мүмкүн.
It might encourage the authorities to publish more information
about
who these people were.
Мына сиз айткандай эле Ирандын чалгын кызматтары аймакта өтө күчтүү, жогорку даярдыкта экени баарыбызга белгилүү. Анан өлкөнүн эң маанилүү жайларына кол салуу пландалганын кандайча билбей калышты.
Really think about the measures that they took. Obviously the security services in Iran.
Бул суроого жооп берерден мурда бир нерсени белгилей кетели. Аймактагы башка коңшулар коркунучтуу чабуулдарга дуушар болуп жаткан маалда Ирандын баш калаасы Тегеран андайлардан алыс тынч эле. Ооба, өлкөнүн түштүк чыгышында, батыш тарабында кол салуу жардыруулар болгону тууралуу кабарлар өлкө ичинде тарап калчу. Ислам мамлекети террордук тобунун жанданышы менен Ирак менен чегарада террордук кол салуулар да болуп калчу. Бул жолу мурда болуп көрбөгөн окуя болду. Баш калаада өлкөнүн күрөө тамыры болгон парламентке ирандыктар үчүн символикалык мааниге ээ Аятолла Хоменеинин мавзолейине жасалган чабуул окуянын башкаларга окшобогонун көрсөтөт. Анан дагы кол салуу Ирандын коопсуздук кызматтары алар айткандай терроризмге каршы тынымсыз күрөш жүрүүдө деген маалда болду.
And Iranian security fight with what it calls terrorism.
Ирандын атайын кызматтары бул кош чабуулду уюштургандар кимдер экенин аныкташтыбы?
According to a video and a post online the
интернетке чыккан видеодо жана онлайн маалыматтарда Ислам мамлекети радикал тобу кол салууну мойнуна алды. Бирок Иран бийликтери азырынча ушул топ чабуулду жасады деп бышыктай элек.
What is their assessment of this attack?
Тегерандагы бул чабуулдар өзүңүз билгендей жакынкы чыгышта дипломатиялык жаңжал ырбап жаткан маалда болду. Катар мамлекетине бойкот жарыялаган бир нече араб өлкөлөрү Катар бийликтерин Иранды колдойт деп дагы айыпташкан. Ошол эле маалда Сирияда эл аралык коалиция Ракка шаарын жихатчылардын колунан бошотуу операциясын активдүү жүргүзүүдө. Мына ушул окуялардын ортосунда кандайдыр бир байланыш болушу мүмкүнбү?
In Middle East everything happens at the same time as usual. It's true.
Жакынкы чыгышта адатта бир канча окуя бир учурда болот эмеспи? Ооба, Сауд Аравия менен анын өнөктөштөрүнүн катарлыктарга койгон айыптарынын бири Катардын Иранга жакын экени. Бирок айта кетчү сөз, Катар менен Ирандын алакасы ошончолук дипломатиялык көйгөй жараткандай өтө жакын деле эмес. Ооба, арабтар Катар менен байланышын токтоткондон кийин Иран Катар менен сүйлөшүп, керек болсо тамак аш жиберебиз, аба мейкиндигибизден колдонгула деп айтышты. Башкача айтканда, ушул тапта жакынкы чыгышта болуп жаткан окуялардын Тегерандагы кол салууга байланышы жокпу же барбы деген суроодон мурун анын таасири кандай экенин айтсак болот. Чаршембидеги чабуулдардан кийин Иран бийликтери дагы баш калаабыздын жүрөгүндө чабуул жасалып, биз дагы экстремизмдин курмандыгына айландык деп чыгышы мүмкүн. Андай болсо, Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн реакциясын көрүү кызыгуу жаратат. Алар Иранда жасалган чабуулдарды айыпташабы же кайра эле соңку 2 жылда тынбай айтып келаткан риторикасын кайталайбы? Бул өтө маанилүү. Бул деген тыйындын эки бетиндей нерсе. Бир жагынан араб өлкөлөрү Иранга кайрылып, силер дагы терроризмдин соккусуна кабылдыңар деп президент Трамп шыктандыргандай, экстремизм менен чогуу туруп күрөшөлү дешеби же Иран алар үчүн буга чейинкидей эле терроризмди колдогон өлкө бойдон калабы? Эгер экинчи көз караш үстөмдүк кылса, анда жакынкы чыгыштагы азыркы тирештер мындан дагы тереңдейт.
The tensions that we saw up until now are going to go much deeper.
Иран терроризм, экстремизмге каршы жана коопсуздук саясатында эмнеге артыкчылык берет? Приоритеттер эмнеде?
It is very much. It is very much. I told you about the previous.
Ирандын саясатына кылда давай салсак, терроризмге каршы күрөш менен өлкөдөгү темирдей бекем бийликтин кысымынын ортосундагы айырманы ажыратуу дээрлик мүмкүн эмес. Мына маселен, Иран бийликтери Сириядагы согушта президент Башар Асадды колдогон себебин, эгер биз Сириядагы кырдаалды жөн көрүүгө кош көңүл болсок, Ислам мамлекети террордук тобу сыяктуулар биздин өлкөбүздүн чек арасына кирет деп түшүндүрөт. Эми айрым аналитиктердин айткандарын уксак, Тегеран Сирия согушуна жигердүү катышканга жакшы жүйөт абылды. Мен жогоруда айткандай, Ирандын саясатын анализдөө өтө кылдаттыкты талап кылат. Анткени бийликтердин экстремизм, терроризмге каршы күрөшү менен карапайым адамдарга жасаган кысымын айырып билүү дээрлик мүмкүн эмес. Булар өтө бири-бирине чырмалышкан маселелер.
They found the perfect excuse because Daesh has already...
Ирандагы журналист Хана Кавианиге кесиптешим Гүлай Машакиева суроо узатып, Иранда кечээ болгон чабуулга байланыштуу маектешти. Кыргызстанда саат 9:46 мүнөт өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Иранда Ислам мамлекети радикал тобунун 7 июндагы кош кол салуусу өнүчөмөрдө жалмады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана экс-министр Дүйшөн Кулчотоновдун соту уланат. Британияда бүгүн Общиндер палатасына шайлоо өтөт. Евробиримдиктин тышкы байланыштар кызматынын башчысынын орун басары Жан Кристоф Бильяр Бишкекке расмий сапар менен келди. Ошто Өзбекстандын Мукими театрынын гастролу өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит.org сайтында. Кутман күнүңүз менен дагы бир жолу. Бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев эл аралык баян алдыда. Сириянын демократиялык күчтөрүнүн аскерлери АКШнын колдоосу менен Ракка шаарын Ислам мамлекети экстремисттик уюмунан бошотуу операциясын башташты. Бирок альянсага күрд кошуундарын террорчулар деп эсептеген Түркия ал операцияга катышкан жок. Айнура Жекше кызынын баяны ушул темада.
Террордук уюм Ефрат жээгиндеги шаарды 2014 жылдын жайында басып алып, өзүнүн борбору деп эсептеп келатат. Шейшембиде Дамаск өкмөтүнө оппозициядагы Сириянын демократиялык күчтөрү деген альянстын өкүлдөрү Ракканы жихатчылардан кайтаруу операциясы жөнүндө маалымат беришти.
Биздин куралдуу күчтөр калааны түндүк, чыгыш жана батыш тараптан курчоого алуу үчүн 7 айдан бери аракет көрүп келишти. Ракканы изоляцияда калтырууга жетишкенден кийин 3 фронттон чабуул баштадык.
Деген альянстын маалымат катчысы Талал Село жакын тургундарды экстремисттердин позицияларынан жана уруш тилкесинен оолак болууга чакырды. Бирок маалымат жыйынында шаардын айланасына канча жоокер жайгаштырылганы айтылган жок. Эл аралык коалиция аларга абадан колдоо көргөзүп, аскердик жабдуулар менен камсыздап, кеңеш берип, чалгынчылардын маалыматтары менен бөлүшүп турмакчы. Ракка үчүн күрөш оңой болбойт, кармаш көпкө созулат. Бирок чабуул Ислам мамлекети радикал тобу реалдуу халифат түзгөн деген ой пикирге чечкиндүү сокку болмокчу, деди коалициянын биргелешкен күчтөрүнүн командачысы генерал Стив Таунсенд. Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы укук коргоо уюму калаанын айланасындагы аймактарда салгылашуулардын, ок атышуулардын добушу угулуп жатканын, түн ичинде коалиция абадан сокку урганын маалымдады. Айрым кабарларга караганда коалициянын соккуларынан жакын тургундар арасындагы жоготуулар өстү. АКШ баштаган эл аралык коалициянын эсебинде Раккада 3-4 миңдей согушкер бар. Сириянын демократиялык күчтөрү көп улуттук альянс, бирок басымдуу бөлүгүн арабтар менен катар күрд кошуундары да түзөт. Анкара бийлиги болсо аларды өлкөдө тыюу салынган күрдтөрдүн жумушчу партиясынын бир канаты деп билет. Өткөн аптада Кошмо Штаттар сириялык күрдтөрдү курал жарак менен камсыз кыла баштаганын билдирип, Түркиянын катуу нааразылыгын жараткан эле. 6 июнда түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкарадагы чет өлкөлүк элчилер үчүн уюштурулган ифтарда Вашингтон Ракка операциясын күрд кошуундары менен бирге жүргүзүү менен чоң ката кетирип жатат деп сындады.
Сивиллери катледен этник темиздик жапан фактты көрүшө ve kimliğe sahip
karapayım kişilerin kanın tökkön etnikalık tazalığı жүргүзгөн başkaça oydu karmangandarga kısım körgüzgön террордук уюмдарды колдоо бизди иш жүзүндө мына-мына жарылат деген бомба менен жашоого кептейт. Өзүнүн регионалдык саясатынын кызыкчылыгында террордук топторго каршы чечкиндүү чара көрүүнүн ордуна аларды кошуундар катары сүрөттөп актагандар чоң ката кетирип жатышканын тез эле түшүнүшөт.
Hayati bir hata yaptıklarını çok yakında anlayacaklardır.
Премьер-министр Бинали Йылдырым ошол эле күнү Сириянын демократиялык күчтөрү Түркиянын коопсуздугуна коркунуч жарата турган болсо, Анкара жооп кайтарарын эскерткен. Ракканы алуу операциясы башталган чакта Ирак өкмөтүнүн куралдуу күчтөрү АКШнын колдоосу менен Ислам мамлекетинин акыркы чоң таянычы Мосул шаарын бошотууга жакындашканын билдирди.
Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз. Бишкектин 1 май райондук соту Түштүк Кореяга иштегени барчуларга жасалма документ даярдоо фактысы боюнча ишти карап жатат. Бул ишке байланыштуу 2 адам айыпталууда, бирок алардын жакындары негизги уюштуруучулар качып кеткенин белгилешүүдө. Ал тапта мамлекеттик каттоо кызматы жасалма документ кылууга аралашкан адистерин жумуштан кетире албай убара. Толугураак Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Түштүк Кореяга кетүү максатында жасалма документ менен аты жөнүн корейче өзгөрткөн 10 адамдын доо арызын Свердлов райондук соту быйыл апрелден тарта карай баштаган. Учурда соттук териштирүүдө жабырлануучулар көрсөтмө беришүүдө. Иш боюнча айыпталып жаткан 2 адамдын бири Жомарт Садыков Кореяга виза алып берүүнү убада кылгандарга байланышы бар деген кине менен кармалган. Экинчиси Сайкал Бекмамбетова ортомчулук милдетти аткарып, мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен бирге жасалма документ даярдоого аралашкан деп шектелүүдө. Бирок шектүү Жомарт Садыковдун жакындары коюлган айып менен макул эмес. Анын атасы Таалайбек Садыков башкышылуундар четте жүргөнүн, бардык күнөө уулуна жүктөлүп калганын билдирип чыкты.
Менин балам болсо таксист, эмгиче ошол СИЗОдо отурат. Апасы тоже көзү такыр көрбөйт. Мошенничество кылып, ошентип жыргап, бирөөлөрдүн акчасын жеп жүрсө, кайдан бул ошол сыгылып көзү көрбөгөн апасы менен мала семейка социальный жилдөө жашайт эле.
Ал эми шылуундарга алданып калдык деп сотко кайрылган жарандар бул айтылгандарды четке кагышууда. Алар Жомарт Садыков жасалма документ менен виза алып берүүнү убада кылгандар менен тыгыз байланышта деп эсептешет. 60 жаштагы жергиликтүү корей аял менен жасалма никеге туруп, аты жөнүн Анатолий Ким деп өзгөртүп, азыр ошол паспортту көтөрүп жүргөн Марат Акылбеков Жомарт Садыков алдамчы фирманын жетекчисинин тууганы экенин билдирди.
Посольствого кирип баратканда фальшивый документтер машинесинде турчу көп папкада.
Шектүүнүн атасы Талайбек Садыков мурда алдамчылык үчүн шарттуу соттолуп, кийинчерээк Бишкек Альянс ЛТД деп аталган жоопкерчилиги чектелген коом түзүп, жарандарды жасалма документтер менен Түштүк Кореяга кетирип жүргөн Рахат Сматова жээнинин аял экенин ырастады. Бирок баласы анын ишинен кабары жоктугун жана тууган үчүн жооп берүүгө тийиш эместигин кайталоодо. Жабырлануучулар болсо кармалган адамдардын артынан чыныгы күнөөкөрлөрдүн жоопкерчилигин кароону, алданган акчаларын өндүрүүнү талап кылып жатышат. Кореяга кетпей калган 10 ашык адам Бишкек Альянс ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому виза алып берүүнү убада кылып, мамлекеттик каттоо кызматкерлери менен бирге документ жасап, акысына 3000 доллардан 7000 долларга чейин алганын, бирок алдап кеткенин быйыл февралда айтып чыгышкан. Бирок аталган фирма жабылып, аны иштеткендер качып кеткени белгилүү болгон. Укук коргоо органдары фирманын негиздөөчүлөрү Деңиз Мелисов жана Рахат Сматовага эл аралык издөө жарыялаган. Жабырлануучулар бул 2 адам башка паспорт менен Кыргызстандан чыгып кеткенин болгошууда. Кореяда чет өлкөлөрдө жашаган бардык этникалык мекендештер үчүн жеңилдиктерди караган программа бар. Анын алкагында кыргызстандык корейлер дагы ашыкча түйшүксүз виза аштырып оңой кете алышат. Бишкек Альянс ЛТД жоопкерчилиги чектелген коому ушул жагдайдан пайдаланган. Алгач бир нече жаранды Корея ысымы менен оңой эле кетирип жүрүшкөн болсо, акыркы кезде ал өлкө бийлиги мындай адамдардын көп келип жатканын байкап, көзөмөлдү күчөткөн. Жакында эле Түштүк Кореяда мыйзамсыз виза алган деген негиз менен 6 кыргызстандык кармалган. Май айында алардын 4-ү депортацияланганын Кыргызстандын Сеулдагы консулу Нурзат Саякбек кызы билдирди.
Этникалык корейлерге тиешелүү визаларды мыйзамсыз алгандыгы үчүн 2 жылга шарттуу кесилген Кыргызстандын 4 жараны 11 майда Кыргызстанга депортацияланды. Азыр дагы 2 жаран кармалып, Кореянын укук коргоо органдары аркылуу иштери каралып жатат.
Мамлекеттик каттоо кызматы өз кызматкерлеринин бул ишке аралашканы боюнча комиссия түзүп, иликтөөнүн жүрүшүндө никеге тургузуу, ажыраштыруу, фамилия, аты жөнүн өзгөртүү жараяндары мыйзам бузуу менен ишке ашканын билдирген. Мекеменин басма сөз катчысы Мелис Эржигитовдун айтымында жалпы 13 кызматкерге чара көрүлүп, анын 10 иштен алуу чечими кабыл алынганы менен аларды кетирүү кыйынга турууда.
Больничный деген бир нерсе бар экен, ага шылтоо болуп эле жүрөт, бүт барычы, жылга эле айлык талып эле. Биз ооруп жатабыз деп кайра-кайра больничный алып алат, аны биз жумуштан кетире албайт экенбиз. Барып соттон утуп алат экен.
Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
эми легендарлуу комузчу Муса Баетов тууралуу баяндугалы кыргыздын залкар талантынын 115 жылдыгы Бишкектеги Токтогулдун үй музейинде белгиленди. Айтылуу инсан жөнүндө Бекташ Шамшиев кеп салат.
Муса Баетовдун ысмы айтылуу эсимдери менен кош айтылып, текстине ООНу ага аткаруучунун керемет үнү кошулуп, элдик гимнге айланып кеткени белгилүү. Аны ырдын автору гана кемелине келтире аткарылат. Эсимденин текстин Жусуп Турсбеков жазган, ООНу Муса Баетовко. Жаралгандан бери калк сүймөнчүгүн арзыган чыгарма ушул тапта көптөгөн ырчылардын репертуарынан түшпөй концерттерде аткарылып келет. Бул жагынан алганда Муса Баетовдун башка чыгармалары Айталы арпанын ала тоосунан, Окудуң борбор шаарынан, Сагынам сындуу чыгармаларынын тагдыры да кыйла ийгиликтүү болду. Улуу ырчынын кызы Ракия Баетованын айтуусунда анын убакыт саатынын кыйласы эл кыдырып концерт коюуга узак айларга созулган гастролдорго кеткен.
Атам көбүнчө командировкада жүрчү, анда санда эле бир көрүшчүбүз, үйгө анда санда эле келчү. Ошо көбүнчө элди кыдырып, ошон үчүн элди дагы баалайт го, ошо жөө жалаңдап элин кыдырып, элге таанылып, элдин маданиятын көтөргөнгө, элдин духун көтөргөнгө ушундай бир көп нерселер, көп иштерди жасап кетишти. Аз жашаса дагы атам элге көп кызмат кылыптыр, эли эмдиги чейин унутпай келет.
Улуу таланттын өнөрүн уланткандар урпактардын арасынан чыкпаганы менен актала өрөөнүндө Муса Баетовдун чыгармаларын аткарып, бийик өнөрдүн учугун улап келаткандар да көп. Ошондой жаштар салтанаттын катышуучуларына эсимдерин аткарып беришти. Композитор Астар Тыналиев Муса Баетовдун чыгармаларын, ал тууралуу эскерүүлөрдү жыйнап, ноталары менен өзүнчө китеп кылып чыгарган. Астар Тыналиев музыкалык китептер ар бир чыгышы керек дейт.
Ошол кыргыз патентке барсам каражат бөлүп беришти 50,000 сом. Ошого чыгардык, бирок аз чыгып калды да. 25 обону бүт фотографиялары, эскермелери обрет иштеген да. Аярдан жана Жумакматов, Сайраки Избаева, Власов, Чодронов койчу 22 киши интервью берди. Ал ошол интервьюлордун баарын киргиздим. Ошону баарын түшүндүм. Тарых үчүн
кийинки кездери Кыргызстандын маданий турмушуна чоң ийсе алып кеткен залкарларды эскерүү, алардын чыгармаларын кийинки муунга жайылтуу жаатында бир топ иштер жасалууда. Бишкек шаардык мемориалдык музейлердин директору Арман Мамаханованын маалымдашынча, кыргыз маданиятынын улуу инсандарынын белгилүү күндөрү унутта калбай сөзсүз эскерилип туруш керек.
Мына бүгүнкү иш чара болсо Муса Баетовдун 115 жылдыгына туура келип отурат. Бүгүн ал кишинин тааныган кишилер, өзүнүн кызы, неберелери жана да ага киши жөнүндө китеп жазган кишилер, музыкалык ырларын китепке өңдөп түшүргөн композиторлор бардыгы мына бүгүн ушул кечеге катышып отурушат.
Муса Баетов 1902 жылы Актала өрөөнүндөгү Байкөнчөк айылында төрөлгөн. 1906 жылкы үркүндө эл менен кошо Кашкарга чейин барып, кийинки жылы жерине кайтып келгенден кийин ырчылык өнөрүн өркүндөтүп, 30-жылдардан тарта кыргыз филармониясында, кийинчерээк опера жана балет театрында солист болуп иштеген. 1939 жылы Москвада өткөн кыргыз адабияты менен искусствосунун декадасына катышып, эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Кыргыз СССРнин эл артисти. Өкүнүчкө улуу ырчынын өмүрү 47 жашында үзүлүп, алдына койгон чыгармачылык максаттарынын көбү аткарылбай калган. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Кийинки 30 мүнөттө балдардын жайкы эс алуусуна арналган апталык баяндар топтому бар. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Ал эми соңку кабарлар менен кесиптешибиз Амира Кожубаева бизди камсыздап атат. Биздин ободон жаңырган баардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Орусча сайтыбызда бар. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг чыгарып биз менен бардык социалдык тармактар аркылуу байланышып, пикир калтырып, сунуш айтып турсаңыз болот. Толкунду которбоңуз, 15 секундтан соң жолугушабыз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы? Азаттык радиосу 8 июндагы берүүлөрүн улантып, дагы жарым саат оодо болмокчу. Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Алдыда балдардын жайкы эс алуусуна арналган апталык баяндар топтомун угасыз. Кабарчыларыбыз жеткинчектердин жайкы күндөрү кандай өтүп жатканы жөнүндө жер-жерлерден кеп салып беришет.
Тен кийинки убакытта үйдө эле айылга барып тайкенердин алып шактар өткөзчү.
Биринчи жолу ушул лагерге келип жатам. Жакпаган жерлери уктаган жактан жок.
Профсоюздардын областтык кеңеши бөлүнгөн путевкага кимди жиберип атабы, жетекчи эс алып келип атабы, жетекчинин балдары эс алып келип атабы, ал жөнүндө бизде толук информация болот.
Лагерге баргансыңбычы?
Жок, бара элек.
Лагерь кандай болот, элестеткенсиңби?
Лагерде жаш балдар болот.
Кепин көтөрө аласыңбы?
Ооба.
Чалгыч.
Чалгы чабам.
Мунун баары алдыдагы жарым саатта обого жаңырат. Обого жаңылыктар, сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Аксыда дарыя суусу күйдүргө чогуу көмүлгөн жерге жетип калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери аксыда кооптуу жагдай түзүлгөн жерде тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. Мекемеден кабарлашкандай, кечээ кечинде Авлетин дарыясынан ого жээкти жеп, сол жээгиндеги күйдүргө чогуу көмүлгөн жерге жетип калган. Ошондой эле катуу жайган жамгырдын кесепетинен Тегирмен сай айылында сел суусу Авлетин товар сай ички чарбалык унаа жолун жана турак жайларды каптаган. Жээктерди бекемдөө үчүн райондук жарандык коргоонун комиссиясы, өзгөчө кырдаалдарга мониторинг жүргүзүү жана божомолдоо департаментинин кызматкерлери, тиешелүү техника тартылган. Президент Алмазбек Атамбаев Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышат. Алмазбек Атамбаев бүгүн 2 күндүк иш сапар менен Казакстан борбору Астанага барат. Ал Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кезектеги жыйынына катышат. Андан тышкары президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмуна жыйынына катышып жаткан мамлекет башчылары менен бирге Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылыш салтанатына да катышат. Тегеранда кош кол салуудан өлгөндөрдүн саны 13 жетти, дагы 43 киши жаракат алды, деп билдирди Ирандын ички иштер министрлиги. Шаршемби күнү түшкө чейин эки жерде Аятолла Рухалла Хамининин мазолейине жана парламент имаратына кол салынган. Жергиликтүү басылмалардын маалыматы боюнча парламент имаратында ок чыгарган 4 киши өлтүрүлгөн. Өлгөндөрдүн санына кол салгандар кирген кирпегени анык эмес. АКШ баштаган бир топ өлкөлөр кол салууну айыпташты. Ал эми кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик тобу өзүнө алды. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Нью-Йоркто кармалган кылмыштуу топто кыргызстандыктар бардыгын тактап жатат. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Эрнст Осмонбаев Азаттык радиосуна билдирди. Нью-Йорк полициясы орус кылмыштуу мафиясынын 33 мүчөсүн кармаганын 7-июнда АКШнын юстиция департаментинин расмий сайты жазып чыкты. Кармалгандардын арасында 28 жаштагы Тимур Сүйүнов жана 25 жаштагы Бакай Марат уулу бар экени жарыяланган. Кармалгандар киши өлтүрүүгө жалданган, наркомафияга катышкан, алтынды мыйзамсыз соодалаган жана башка кылмыштарга тиешеси бар деп жазылган. Бүгүн Бишкекте атамекенчилердин соту уланып жатат. Биринчи майрандык сотунда атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана экс-министр Дүшөнкул Чотоновдун соту жүрүүдө. Өткөн жарыянда сот бүгүнкү процессти тасмага алууга тыюу салуу тууралуу чечимине ылайык сот залында видео тартууга уруксат берилген жок. Бишкекте Евробиримдик жана Борбор Азиядагы коопсуздук жана саясат маселесине арналган диалог жүрүүдө. Иш чарага Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Ауганстандын тышкы иштер министрлеринин орун басарлары, ошондой эле Евробиримдиктин баш катчысынын орун басары Жан Кристофер Бильяр баштаган делегация катышууда. Ушул тапта Бишкектеги Хаят мейманканасында өтүп жаткан жыйында саясат жана коопсуздук маселелери талкууланып, терроризмге, зордукчул экстремизмге, маңзатка каршы күрөшү жана чек ара маселелери боюнча маанилүү маселелер көтөрүлүүдө. Катышуучулар бул жаатта кызматташууну күчөтүү жагдайын карашары да айтылган. Ошто Өзбекстандын Мукуми театры гастроль жүргүзүүдө. 7-июнда Ош шаарынын Бабур театрында Мукуми атындагы Өзбек мамлекеттик музыкалык театрынын артисттери жайдары келин спектаклин шаардыктарга тартуулашты. Ошол эле спектакль менен аталган театр Ош шаарында жана Ош облусунун райондорунда бир жума гастролдо болот.
Замира Кожобаева айтып берди кабарларды. Ушул жана башка маалыматтарды кеңири окуйм десеңиз азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми кезек апта темасында. Ушинтип мектеп курагындагы окуучулардын жакы каникулдары башталды. Кыргызстандык окуучулар эс алууну кантип өткөрүшөт? Кабарчыларыбыз бул ирет ушул суроого жооп издеп көрүштү. Алгач кепти Таластан баштайбыз. Кыргызстандын кесиптик кошуундар бирдигине караштуу областагы Барчын лагери ремонтко муктаж. Ага карабай лагер ижрачылардын жардамы менен жылына жайкысын балдарга эс алууну уюштуруп келатат. 60-жылдары түптөлгөн лагердин бүгүнкү көрүнүшү Альбина Сулайманованын баянында.
Тенгинг уақты үйді ле айлыла қарып, тайкенлерден арып шақтыр өткіз. Достар тауатам, яқта балдар самада ойнып, үйден башқа жаққа чығып, башқа достар тауы ұшылырмен ойнышып болса.
Өзім келін, бәқтамында жаң достармен таңшып, анан ке ұшақтан ойнып кеткенге үшінті өмет шақыр отат, та ұшаққа келіп, без алып кетендеміз.
Мұға чейін каникулды Бишкек шарыларына арып өткізчім. Бірінші олы ұшыл лагерге келіп жатам. Мұға бұл жері кичек алғанмен жақты, жақпаған жерлері оқытаған жақтан жақ.
Бұл Талас районунун Гогой айылындагы айтылуу Барчын лагеринде эс алып жүргөн мектеп окуучулары. Алар бул эс алуу жайына мектептеги үлгүлүү журум-туруму үчүн кабыл алынган 150 окуучунун катарында. Кесиптик кошуундун менчигиндеги Барчын лагерине жайкысын 1-класстан 7-класска чейинки курактагы мектеп окуучулары кабыл алынат. 12 күндүк эс алуу үчүн жолдомонун аркы ар бир балага 4000 сомдон айланат. 5 маал тамагаш, бул жердеги 34 кызматкердин айлык акысы жана медициналык төлөөнүн каражатын кошпогондо мамлекет башка акча бөлбөйт. Ошондуктан кем карчыты толуктап, лагердин шартын шаймашай кармап туруу максатында кесиптик кошуун лагерди жайкысын ижарага берет. Бул тууралуу 40 жылдан бери лагерди жетектеп келаткан Ырыс Раимкулова Азаттыкка буларды билдирди.
Тарыхты карасак, бул лагерь 60-жылдары бирде палаточный городок болуптур. Анан кийин 72-жылы мунугу корпустар курулду. 4 корпус, столовая, складские помещения жана мынау тал теректер аны мунулар тигилиптир. Мынау зданиялар өзүң көрүп тургандай эскирди. Вот орусча айтканда он уже себя как оправдал уже. Бирок өөп читап, жашынака болуп актап сырдап алып отурганыбыздан мынау зданиялар дагы туру.
Лагердеги ремонттоо иштерин быйыл аны ижарага алган Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фонду май айында баштаптыр. Бул тууралуу аталган коомдук фонддун Талас филиалынын жетекчи орун басары Аскар Нуридинов маалымдады.
Ушул Барчын балдар эс алуу борборун быйыл май айынан баштап алдык. Май айынан баштап эле ремонт кылып баштадык. Сыртыны, ичини актап сырдап, колдоруну бүт айниктерин сырдап даярдандык. Даярдык көрүп, Талас облусу боюнча 2-класстан баштап 9-класска чейинки балдар кыздарды ушу эс алып кеткиле уюштуруп жатабыз. Учурда биз ремонтту бүтүп 5-июнда балдарды кабыл алдык.
Анткени имараттын эскилиги жеткен бөлмөлөрү, андагы керебеттер, оюн шаймандары Таластагы Барчын эс алуу борбору капиталдык ремонтко муктаж болуп турганын айтпаса да көрүнүп турат. Борбордун директору Ырыс Раимкулова болсо, лагерге мамлекеттин эле эмес, карылуу мекеме ишканалардын көңүлүн бурдуруу үчүн ар кыл аракеттерди көрүп жатканын мынтип айтып берди.
Биз жамгыр жааганда суунун алдында калганбыз. Былтыр аябай дождливый погода биз беле. Мен проект жазып кайсы жака гана барган жокмун. Көп эле грантовый организацияларга бардым, бирок бул профсоюздун менчиги деп менин проектим бардыгын кайтарып атышты. Анан бир гана ушул жери алтын комбинат мага жооп берди. Эми мен жакшылыгыңарга жакшылык менен жооп берейин деп июль айында 12 күн жер үйдүн балдарын 180 жер үйдүн балдарын эс алдырып берем. Льготный путевка менен. Ушул лагерге көңүл буруш үчүн эле.
Барчын эс алуу борбору 4 гектар 33 сотук жерди ээлеп турат. Ал постсоветтик 60-жылдары пионер лагери катары түптөлүп, ушул күнгө чейин балдарга кызмат кылып келатат. Азыр Барчын лагеринде 3 айлык жайкы каникулда 600-700 чамалуу мектеп окуучулары жолдомого ылайык эс алышат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Алиме, нарындык карапайым ата энелер болсо лагерлерге кесиптик кошуундар аркылуу бөлүнчү жолдомолор чоңдордун тааныш билиштерден артпайт деп ага көп деле үмүттөнүшпөйт. Жеңишине сатылып кетет же тааныш билиштердин чоңдордун балдарына бөлүп кетишет деген кепке көбүрөөк алар ишенишет. Арзан же бекер жолдомого жетпеген окуучулар кайда кантип эс алышарына жергиликтүү кабарчыбыз Мирлан Кадыров кызыгып көргөн.
Бүгүн эле айылдан келген өспүрүм Сагынбекке Нарын шаарындагы эс алуу паркынан жолуктук.
Жайында кайкан ушуласың?
Жайында үйдө эле болом го, үйдө эле болуп.
Эмнеге? Үйдө айылда эмне кыласыз?
Айылда жумуштарды жасап эле үйдө эле болом.
Көлкө, Бишкек, башка жактарга?
Жок, каяктарга азыр бара албайм го.
Сагынбек Сымал жайкы эс алууга керек. Түшүнө да кирбегендер нарында аз эмес. Адатта ата-энелер ак ичип ден соолугун чыңайт, эс алат деген ой менен балдарын көбүнчө жайлоого жиберишет. Андай үй бүлөдөгү балдардын бири Илгиз. Ал жылдагыдай эле быйыл да кетип бара жатып, жайлоодо кантип күн өтөрүн айтып берди.
Жайында жайлоонуку мурдагыдай эле күндө эт, кымыз, айран, сүт, каймак, картөйн өйбүз, таштарды салып шахмат ойноп калган күндөр да болду платочка менен. Бир көз ырмамдай эле өтүп кетет кызыктуу болгонго.
Балдарын жайкы эс алуу лагерине жиберген ата-энелер да жок эмес. Бирок алар кесиптеги бирликтин бекер жолдомосунан такыр үмүт артпайт. Айрымдары андай жолдомолор бар экенинен да кабары жок. Ошондуктан алар жолдомону өз каражатын эле агенттиктер аркылуу сатып алышат. Нарындык ата-энелердин бири Айсулуу Асаналиева.
Балдарга путевка бергенде, мисалы үчүн чоңдор деген жанагы иштешкендерге бербей эле башка бирөөлөргө сатып эткенин уккам да. Айылга чоң атасыныкына жиберем. Ошондой эле башка туугандардыкына, Бишкекке, Кеминге, Көлдөгү туугандардыкына жиберем. Ошентип кыдырып атып жайда бүтөт.
Нарын облустук кесиптик бирликтер уюмунун төрагасы Мухамбет Курманкожоев балдардын жайкы эс алуу лагерине бөлүнгөн жолдомонун аздыгынан бир районго бөлүнгөн 15-20 жолдомого жыйылдап кезеке тургандардын айынан башкалар жетпей жаткандыгын айтат.
Профсоюздардын облустук кеңеши балдар кандай ким барып эс алып келип атат, же болбосо бөлүнгөн путевкага кимди жиберип атат, жетекчи эс алып келип атабы, жетекчинин балдары эс алып келип атабы, ал жөнүндө бизде мындай толук информация болбойт. Биз только гана жана путевкаларды областтык комитеттер бар, ошо тармактык профсоюздардын комитеттерине биз ошолорго гана бөлүштүрүп беребиз. Мисалы үчүн Нарын районун ала турган болсок 35 мектеп, баардыгы 65 баштапкы уюм бар да. Бала бакчаларды кошкондо. Ошондон 15-20 бала гана балага келет. Ну баардык мугалимдерге жетпейт. Азыр айтып коюш керек. Эгерде ушул бизде эле 1100 мугалимдер анын ар биринин бирден баласын кетирген 1100 анда көлдүн пансионаттарын, лагерлерин баарын Нарын районуна эле толтуруп коймогонан мындай мүмкүнчүлүк жок. Ошол
өткөн жылы Нарын облустук кесиптик бирликтер уюмунун эсебинен 320 балага Ысык Көл жана Чүй облусунун аймагында жайкы эс алуу лагерине жолдомо берилген. Ал эми быйылкы жолдомонун саны азырынча тактала элек. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жайкы эс алуу башталып, балдардын бир дары айылга жөнөсө, айылдагы балдар шаардан эс алууну самашат. Бирок элеттеги жеткинчектер үчүн каалагандай эс алуу уюштурууга ар бир эле үй бүлөнүн капчыгы жооп бере албайт экен. Топ арасындагы айыл балдары жайкы каникулду кантип өткөрүшөт? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун материалы.
Биздин айылдагылардын эч кимиси барган эмес, болгондо баардыгы эле барат эле. Ушинтип мал карап жайлоого чыгып айылда эле.
6-нчы классты эмне аяктап жаткан Жамболот балдардын эс алуу лагерлери тууралуу элестетип, ар кимдин укканы боюнча гана божомолдойт. Кала берсе, айылдагы теле тең туштарынан да бирөө жарымы эс алуу лагеринде болуп, кандай болорун айтып берген эмес. Демек, Кыштоот айылындагы 300-дөй жаш өспүрүмдөр жайкы эс алууну айылдан, жайлоодон, мал карап же тоок багып эле өткөрүшөт. Жамболотто эмеле ачып чыккан жөжөлөрүн карап жүргөн жеринен жолуктум. Жөжөлөрүнө көз салып турбаса, жакынкы эле агыны катуу сууга агып кетиши мүмкүн.
Тоого айдап жүрөм.
Тоого айдап жүрөм. Кайтарып атасың жөжөлөрүн. Каникулду кантип өткөрөсүң?
Айылда эле.
Лагерге баргансыңбы?
Жок, барып элекмин.
Лагер кандай болот элестеткенсиң?
Лагерде жаш балдар болот. Балдар болот. Ал жерде ойношот, сабак окушат. Ар кандай мындай оюн жооктору өткөрүлөт.
Барың келеби?
Бар. Бирок эңжи жок.
Айла жок да?
Айла жок.
Айылдан ушул айыл боюнча бирөө жарым лагерге барып, тең туштарыңдан балдардан барган барбы?
Жок. Жок, эми биздин айылдагылардын эч кимиси барган эмес. Болгондо баардык эле барат эле.
Ушул эле айылдан ата энеси Орусияга жумуштап жүргөн Расулбек 6-нчы класста окуйт. Жайкы эс алуу жөнүндө ойлонуп да койбогондой сезилет. Чоң атасынын баласынын үйүндө жайкы убактысы өтөт. Сүйлөсө жалаң жумуш, талаачылык жөнүндө кеп кылат.
6-нчы класста окуйм. Ата энем Россияга кеткен Новосибирскте. Мен азыр чоң атам баласынын үйүндө жашайм. Муну телефондо сүйлөштүрөм. Чоң атам баласына жардам берем, иштерге талаага чыгам.
Албетте ар ким алына жараша балдарына шарт жаратып берет. Аймак өспүрүмдөрүнүн баары эле шаарга барып же тоого чыгып лагерлерден эс ала бербейт. Каражаты оорураак үй бүлөлөрдүн балдары болсо жай бою ата энесине кол кабыш кылып тириликтин камында болот десек болот. 9-нчу классты аяктап жаткан Арген быйылкы жайды тамеки талаасында өткөрүчүдөй.
Жерге тамеки кылдык ушул жазгы каникулда. Атам энем бардыгыбыз ушул тамекинин аркасынан жүрөбүз. Сентябрга окуу кийим кылыш керек да.
Каникулда эс алуу лагерлерге баруу дегенчи?
Жок, жок, ондой жок.
Баткен облусу боюнча 70 000 16 жашка чейинки балдар болсо атайын лагерлери жылына болгону 7 000 баланы кабыл алат. Калгандары ар кандай шартта эле жайды өткөрүшөт. Кала берсе бала бакчасы жок айылдарда кайдагы атайын жайкы эс алуу лагерлери жөнүндө кеп кылабыз дейт. Ата энелердин бири Тойчали мырза.
Жаткан жараны козгойсуңар да биздин айылда чындыгын айтканда ата энеси менен жайлоого кеткен жайлоого кетет, малга чыгат. Лагерь мына биздин Карабулакта бар деп укабыз, баргыбыз келет. Балдарыбызды керек болсо акчага дагы жөнөткүбүз келет. Тилекке каршы бир да окуучу бар, же бир бала барган көрө элекпиз. Ушундай булар лагерь дегенди түшүнбөй, же бир бизде садик деген жок. Дагы эмне кылабыз эми? Арзанган менен жата берген менен бирөө кул бербейт экен, ушинтип турабыз.
Мамлекет тарабынан Баткен облусундагы 5 жайкы атайын балдар үчүн эс алуу лагерлери уюштурулган. Жолдомолор болсо талаш тартыш менен баарына жете бербегенинен айылдагы балдар мындайдан кур кала беришет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдардын жайкы эс алуусуна арналган баяндарды бир сандан соң улантабыз. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. Иранда ислам мамлекети радикал тобунун 7-июндагы кош кол салуусу 13 өмүрдү жалмады. Президент Хасан Раухани бул окуя Тегерандын террорго каршы күрөшүн күчөтөрүн билдирди. Аксыда дарыя суусу күйдүргү очогу көмүлгөн жерге жетип калды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана экс-министр Дүйшөнкул Чотоновдун соту уланууда. Президент Алмазбек Атамбаев Астанада өтчү Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн бүгүн Казакстанга барат. Британияда бүгүн Общиндер палатасына шайлоо өтөт. Евро биримдиктин тышкы байланыштар кызматынын башчысынын орун басары Жан-Кристоф Бильяр Бишкекке расмий сапар менен келди. Бүгүн Евро биримдик жана Борбор Азиядагы коопсуздук саясат маселесине арналган диалог өтүүдө. Дональд Трамп Перс булуңундагы кризисти чечүүгө жардамын сунуштады. Ошто Өзбекстандын Мукими театрынын гастролу өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында.
Араб дүйнөсүндөгү араздашуу. 5 араб өлкөсү Катар мамлекети менен алаканы чукулунан токтотуп, чек араны, аба жолдорун жапты. Дини, тили окшош өлкөлөрдүн карама-каршылыгына эмне себеп? Британияда террор коркунучу басыңдай элек. Соңку 3 айдагы 3-чү кол салуу парламенттик шайлоого 5 күн калганда орун алды. Тумандуу Альбиондо эмнеге террорчул чабуулдар көбөйдү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн 8 июнда 21:30 LTR каналынан көрүңүз.
Бул телеберүү бүгүн 21:30 ЛТРден чыгат. Албетте көрүп коюңуз. Биз болсо балдардын жайкы эс алуусуна арналган баяндар топтомун улантабыз. Кийинки кепте Ош жака бурабыз. Ошто балдардын жайкы эс алуусу ата энелердин шартына жараша ар түрдүү уюштурулууда. Маселен, айрымдары балдарын 3 айга айылга жиберишсе, кээ бирлери балдарын диний медреселерге берип жатышат. Балдардын дагы бир дары шаарда калып, азыртан жалданып иштеп, мектептин ачылышына даярданышууда. Ыдырыс Исаковдун баяны.
Мисалы, сен эмне кыласың? Эмне чабаласың сен?
Ооба.
Кепкен көтөрө аласыңбы?
Ооба.
Чалгычы, чалгычы.
Чалгы чабам. Быйыл чапкам.
Бул өспүрүм 13 жашта. Аты жөнү Эржан Токталиев. Ал жумуш ылгабайт. Чоңдор жумшаган ишке күчү жетсе болду, аткарып берет. Эржан жыл сайын жай айларында өзү аткарып жүргөн иштерди санап берүүдө.
Жайлоого чыккандан кийин биз кыштакта болобуз. Анан кыштакта ошо дубалдар көчүп калат, ошого ылай жасап берем. Анан көң чабабыз, аларды көң чабап аларды чөмөктөйбүз. Анан Çömükte biz ağaç çeyinlerden çöp bulat, anan çöp menem buluz kızgı çeyin.
Ушинтип үй иштеринен колу бошобой жүрүп, быйыл 13 жашка чыкканда гана Эржан тубаса оорусун дарылатууга убакыт таап бошко келген. Ал быйылкы жайда жылдагыдай оор иштерге жарабай турганын айтат.
А, быйыл сен ооруп калбадыңбы? Азыр эмне иш кыласыңбы?
Азыр мага режим деди, оору жүк көтөрбөдү деген. Ошол 6 ай. 6 ай жүк көтөрбө деди. Анан иш кылбай калабыз.
Эржан Каракулжанын Көгарт айылындагы жашоосун айтууда. Бирок Ош облусундагы айыл жерлеринде көпчүлүк эле балдардын жайкы каникулу ушул Эржандыгындай түйшүк менен өтөт. Ал эми шаарларда балдарга жумуштун жоктугунан ата энелер балдарын жайкысын кантип алаксытуунун айласын издеп келишет. Маселен, айрым ата энелер балдарын жайкысын ар түрдүү окуу курстарына беришүүдө. Айрымдары балдарын каникулда диний билим алсын дешип 20-30 күндүк медреселерге тапшырышууда. Ош облустук казыятынын окуу бөлүмүнүн башчысы Акжол Бакиров быйылда жайкы медреселер балдарга толору күтүлүп жатканын айтат.
Жайкы убакта көп болот аябай. Жайкы убакта кеминде 40-200 чейин болгон медреселерде болгон. Ошо шарт бар, заманбап ылайык медреселерде уюштурулат. Быйылкы боюнча азыр кабыл алына элек, мына орозо болгондуктан, орозо бүткөндөн кийин анан билинет.
Оштогу көпчүлүк ата-энелер каникулда балдарын айылдагы чоң ата чоң энелерине жиберүүнү адатка айландырышкан. Алардын пикиринде балдар айыл турмушун көрүп, эмгекке бышат деп ишенишет. Алардын бири Асан Пазылов 3 уулун тең 3 айга айылга жиберген.
Чоң атасы менен чоң энесине кетти айылга. 3 ай бою айылда жүрүшөт. Ал жакта эмне кымыз, айран ичип, таза аба, коопсуз, кара жумуштарга деле киргизе беребиз. Иш жасайт да мындайча айтканда. Эми шаарда эмне? Мектепке барат, үйгө келет, отурат, ишчебиз салат. Мындайча айтканда жайкы каникулу аларга өтө чоң стимул болот да. Мисалы чоңойгондо дагы биз айылга келет элек, айылдан мындай кылат элек деген эсинде калат турган нерсе да.
Ош шаарында жалпысынан 58 000 окуучу бар. Алар үчүн шаарда болгону бир гана мамлекеттик лагерь иштейт. Бирок ал лагерь быйылкы жайда 75 гана баланы кабыл алууга жарамдуу экенин алдын ала билдирген. Бул арада кол арага жарап калган айрым шаардык балдар азыртан өз алдынча акча табуу үчүн ар кимге жалданып иштеп жатканын көчөлөрдөн күн сайын көрүүгө болот. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Адистердин айтымында Кыргызстанда 5 жаштан 17 жашка чейинки 1,5 миллиондой баланын аз гана пайызы жайкы эс алуусун ар кандай лагерлерде өткөрүшөт. Буга окуучулардын эс алуусун уюштурган мамлекеттик мекемелердин тартыштыгы, менчик лагерлердин көпчүлүктүн чөнтөгүнө төп келбегендиги себеп болууда. Ошондой эле коомчулукта балдардын эс алуусуна олуттуу мамиле жасоо түшүнүгү калыптанбай жаткандыгы байкалат дешет адистер. Темага кесиптешим Токтосун Шамбетов кайрылат.
Бишкек шаарынын тургуну Айжан 2-нчи класста окуган уулун 2 жылдан бери жекеменчик лагерлерге жиберүүдө. Бул эне мындай лагерлер баланын эс алуусуна гана эмес, ден соолугун чыңдап, аң сезимин, көз карашын өнүктүрүүгө жардам берет деп эсептейт.
Балам 2-нчи классты бүттү быйыл. Лагерге жөнөткөн анткени весенний лагерь кантта болгон. Кант менен Бишкекте ошого жөнөтүп көргөм. Аябай жактырган балам. Анткени 5 маал тамагы, ысык тамагы болот экен, транспорту бар экен, анткени эмеге алып барышат экен, развлеченияларга алып барышат экен, анан мастер-класстарды өткөзүшөт экен, рыцарский турнир бар болчу. Анын үстүнө шаардын балдары билесиз да, эркелеп, баарына көнгөн, айылда кичине эмерек болот да, мындай айылдын жашоосунда көрүшөт. Кандай на свежем болсо атка минип, биякта машина минип эле жүрүшөт да алар. Атякса атка минип, анан походу бар экен. Походуна чыгып, көрсүн, походто кандай жашаш керек.
Айжан сыяктуу баласынын эс алуусуна шарт түзүүгө мүмкүнчүлүгү жеткен ата-энелер үчүн Бишкек шаарында жайкы жекеменчик лагерлер уюштурулуп келет. Маселен, тил үйрөнүүгө, кол өнөрчүлүгү, маданий багыттарда ачылган 10-15 күндүк лагерлер бар. Алардын бири Билимкана лагери англис тилине басым жасайт. 12 күнгө ар бир бала 12 000 сом төлөйт. Лагердин өкүлү Алтынбек Тойчиев акыркы мезгилде кыргызстандык ата-энелер балдардын жайкы эс алуусун пайдалуу өткөргөнгө аракет кыла баштады дейт.
Биздин лагерь 5 жылдан бери өтүп жүрөт. 2 жылдан бери толугу менен басымды англис тилин жасап жүрөбүз. Анын үчүн биз жанагы Корпус Мира деген уюм бар. Ошол уюмдан мугалимдерди чакырып, ошол мугалимдер 10 күн бою лагерге чогулган балдар менен интерактивдүү түрдө сабактарды өтүшөт, ойношот, ошентип англис тили үйрөнүшөт. Лагерь өзү чоң кемин өрөөнүндө Шабданат айылында өткөрүлүп жүрөт. Бул өзү национальный парктын территориясы. Түшүнүк кирип келатат, анткени биз ойлочубуз, шаар өзгөчө, шаарда турган эметаларга өзгөчө айыл жергеси кызык болот экен, анткени мурункудай азыр эметалары балдарын, туугандарынга жибербей кала албадыбы? Жашоо өзгөрүлдү, шарт өзгөрүлдү дегендей. Ошо лагерге барышат, айылдын жашоо турмушун көрүшөт.
Ал эми быйыл Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүп жаткан кино лагерине 10 жаштан 17 жашка чейин 40 бала тандалып алынган. Тоң районунда өткөн бул лагерде балдар 10 күн бою тасма тартуунун ыкмаларын үйрөнүшөт. Уюштуруучусу Толкун Дайырбекова балдар сынак аркылуу иргелеп, бир багытты камтыган лагерлерге жиберүүнү каалаган ата-энелер көп экенин айтууда.
Негизи эле лагерлерге ата-энелер балдарымды жиберейин деп эле жиберет. А биз жакта тескерисинче балдар мен ушул кинолагерге барышым керек деп өздөрү аракет кылсын деген ой болду.
Сынактан өтүшөт.
Сынактан өтүш керек болду. Анткени ал жакка барганда 10 күн бою балдар жөн эле ойноп күлүп жүрбөстөн ошол кино жаратууга салым кошот, өздөрү ошол кинону жаратышат. Дайым эле булар окуп жүрө бербейт. Ошол эле учурда баягы боз үтүгүнү көрсөтөбүз, кой сойгонду, борсук пышырганды дегендей, баягы ошол жерде Алмалуу этно айылында өтөт. Ошол жерде болуп аткан нерсенин баарын тең балдарга кошо көрсөтүп кетебиз да. Андан сырткары кечинде саат 7:00-ден 9:00 чейин балдар үчүн кино коюлуп бермек.
Бул кино лагеринде ар бир балага 7000 сом алынат. Шаар тургуну Канаттын мындай лагерлерге жиберүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Анын 2 баласы жайкысын айылдагы туугандарына барып эс алышат.
2 балам бар. Бирөөсү 11'де, бирөөсү ошо эки өтөң эле көлгөй эжемдердин үйүнө барышат. Кодокко август айларында, июлдарда алар эки өтөң эмеге токтогулга тайыны таятасына барат. Ошо бир айдан жүрүп келишет. Лагерлерге деле жибербейбиз. Мүмкүнчүлүк деле жок, анан особо деле мындай ойлонуп деле көргөн эмес.
Өлкөдө көпчүлүк үй бүлөнүн балдары жайкы каникулду лагерге барбай эле өткөрүшөт. Айрыкча алыскы айылдарда Бишкек шаарынын чекебелинде жашаган ички мигранттын балдары чаңы сапырылган көчө лагеринде жайкы эс алуусун өткөрсө, каникулда каражат табуу үчүн ишке тартылган өспүрүмдөр миң деп саналат. Балдардын укугун коргоо борборунун социалдык кызматкери Таалай Жакыпов мындай деди.
Жайдын күнү жанагы орустардагы айрыкча ички мигранттардын балдары көпчүлүк учурда ошол эмеге поле көчүрүп иштеген учурлар арбын. Андан сырткары ошол сырт деле көчөдө жаңы орустарды өзүңөр билесиңер, көп жерлерде жана андай атайын түзүлгөн балдар аянтчалары же болбосо ошо көлөкө болуп четтери тосолгон балдар аянтчалары жок да. Анан ошол ачык чаңдын эле астында топо чаң болуп ошол эртеден кечке күн өткөрүшөт. Андан башка эмне кылышат? Башка эс алуугандай кандайдыр бир эме кыла турган жер жок да.
Быйыл балдардын жайкы каникулун өткөрүүгө мамлекеттик бюджеттен 5 миллион сом бөлүнгөн. Билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча ал каражат борбордук профсоюздар комитетине өткөрүлүп берилип, өлкө боюнча мектептердин алдында 582 лагерь ачылды. Анда 23 000 балага эс алууга орун түзүлгөн. Ошондой эле жергиликтүү бийликтер да жайлоо бала бакчасы сыяктуу бейкмет уюмдар менен биргеликте ар кандай эс алуу жайларын уюштуруп жатышат. Билим берүү жана илим министрлигинин баш катчысы Гүлшан Абдылдаева.
Бизге мектептин алдында лагерлер ачуусун милдеттендирилген. Азыркы учурларда биздин республика боюнча 582 мектеп даяр болду. Ошол алдын мектептин алдында лагерлер түзүү боюнча бул жакка дагы жана жайында балдардын эс алуусу эч жака мындай үйдө отуруп калган балдар болот да. Мисалы чоң энесине, чоң атасынын колуна барбай калып же айылдарга кетпей калган балдар үчүн мындай лагерлер азыр мектептин алдында ачык да.
Кыскасы, Кыргызстанда балдардын каникулу ата-эненин капчыгына жараша өтөт. Айрым эксперттердин айтымында кол араага жараган балдарын жайкысын үй оокаттарына каралашса деген ата-энелер басымдуулук кылат. Эксперттер белгилегендей, жайкы эс алуу лагеринде балдар жаңы энергия топтоп, ата-энеге байкалбай жүргөн таланттар ачылып, өз алдынча жана чечкиндүү болууга үйрөнөт. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык ТВ күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберлерин калтырбай көрүп туруңуз.
Ушун менен Азаттык радиосунун 8-июндагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыгууда. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштедим, ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Биздин оодон жаңырган баардык кабар жана макалаларды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кеңири окусаңыз болот. Эгер сизге орус тилинде окуган ыңгайлуу болсо, рус чекит азаттык чекит орг деген даректи териңиз. Андан тышкары биз баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желилерден бизге байланышып сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube-тан көрүүгө чакырам. Ал жактагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Андан тышкары биздин WhatsApp номерибиз да эле бар: 0550 98 87 55, 0550 98 87 55. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Укканыңыз үчүн ыраазычылык. Саламатта калыңыз.